4 jautājumi ir slīpējā rakstā, kas negājas ar komitejām, bet nu, tad, kad mēs tiksim līdz tiem darbkārtības jautājumiem, tad paskaidrošu, kas tur ir, cik tur ir saņemt kaut kādu papildu skaidrojumu. Un tā kā kopējais darbkārtība apjoms ir 20 jautājumi, ir kādā vēl kaut kādi ir papildinājumi, kaut kas ir uz stams iekļaujams, nav, ja? Labi, es ir tā klausot par pašiem darbkārtību. Paldies! Tad varam pāriet pie darba kārtības pirmā jautājuma par budžeta dotāciju, Kurzemes plānošanas reģionā, kurš kopskaitā ir 19 pašvaldības, un katra pašvaldība maksā šo 1500 kā dotāciju, un tad vienkārši lūgums iekļaut arī šī gada budžeta projektā šo dotāciju Kurzemes plānošanas reģionā. Pēc tam atnāk atpakaļ ar sadarbības projektiem, ar iespējā konkursos startēt atkal balvas, un pēc tam gada beigās, tad ir precīzi atskaita plānošanas reģionā, kurš jau nav tiek izlaista. Ir jautājumi?
Nav
jautājumi. Labi, aicināt atklausot par šādājumu projektu. Paldies. Lēmums pieņemts. Tālāk par jūras zvejniecības muzeja projekta pieteikumu. Tur mums uz komitejā, uz finanšu komiteja gāja kur bija šī aptuvenā summa 5000. Tagad vakarā muzeja vadītājai atsūtīja nu, to precizēto tāvi par tiem plauktiem, kas domāti ir Kaltenes klubā, kur tie krājumi tiek glabāti. Un šī summa ir 3375,78 €. Un tad 10% ir pašvaldības līdzfinansējums, kas ir 344,73 €. Un tad tur iznāk, ka pašvaldības to līdzfinansējumu izmantot logu attumšošanai, kā tur ir pēc tiem krājuma glabāšanas kaut kādiem noteikumiem precīzi, bet to punktu nepateikšu, bet pati tā plauktu iegāde ir par to kultūra kapitālu finansējumu plānot. Tā kā rītdien Inese jau brauc iesniegt projektu, pēc arī, nu tā kā mēs nevaram beigt čamāties ar lēmumu pieņemšanu. Tā, ir kādi jautājumi? Nav, labi, aicinu, tā būtu pašādājumu projektu. Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk par valstu meža zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā trešais darbkārtības jautājums. Edgars ziņo, bet droši vien par
jāsaku vairāk. Jā, tātad iet runa par ceļu, kas ir nepieciešams uz jaunajiem nu, plānotajiem rojas mēžu kapiem, ja, par šo te zemi. Nu, tur bija dažādi varianti, kā to jautājumu risināt, vai nu prasīt nodot īpašumā, vai prasīt servitūtu ceļu. Nu, šajā gadījumā mēs tā kā likās, ka vienkāršākais un ātrākais risinājums būs šāds, tā kā mēs izdarījām ar ceļu, nu, kas ir Dundagai nācams, ja, tur to ceļu. Tā kā, nu, prasam noslēgt vienošanos valsts Latvijas valsts mežiem un nodot lietošanā šo te zemi, kur faktiski ir stiga, un lai varētu uzbūvēt.
Vai kā jautājumu?
Es tikai cenāju, ka esmu par ekvītu atkārt, ne?
Jā. Visiem labi. Es strādēju klusu kaimiņu. Mūzika.
Valsts tāks personas izvado aizstrādes ar mūziku.
Cerams, ka ir nesūtas, es te kāžu.
Es strādu.
Tā aicina deputāti balsot. Paldies. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma gāči. Lūdzu novada pašvaldībā iesniegts apstiprināts IA projekts 77, izstrādājis zemes ierīcības projekts. Lūdzu novada nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu. Tad sadalīt nekustamā īpašuma gāči atdalīšanu atbilstoši zemes ierīcības projektu divām atsevišķām zemes vienībām un piešķirt tām sekojošu nosaukumu un adresi Priežu iela 14. un otrai zemes vienībai saglabāt esošo nosaukumu Gāči.
Runa ir par to mežiņu starp Mierielu un Briežielu. Pie benzīna tām, ja, ka tur vienkārši ir nepieciešams to vienu gabaliņu atdalīt. No.
Tas nav pie benzīna tām.
Nu, nu, tas mežiņš
ir no Briežielas.
Nu, jā, nu, mežiņš tas.
Kā tu vakar?
Silvē.
Briežielā.
Skaidrs, dar.
Man ir kādi jautājumi?
Nav.
Aicinu debatu kāds balsot. Par?
Dabā iziet.
Paldies.
Cik tālāk par būļu īpašumu izveidošanu?
Un adresu piešķiršanu. Saņemts Rojas Turisma biedrības iesniegums ar lūgumu būvēja Ostas ielā 1 un būvēja Jūras ielā 1A piešķirt adresi un piekrīst izveidot kā būju īpašumu.
Komitejas bija.
Komitejas bija, jā.
Kurēšanas centrs, tu no otrs ir laivas un no otrs tas punkts. Tad panestās diskusija, ko darīt, vai likt viņas ar vienas adreses visu, bet tad, pēc tam sapratām, ka katram jāpiešķir savu adresu, lai jau grib startēt, piestāstīt vēl finansēt, katru savu zemes grāmatu savu adresu, tad, tad nu, neatkarīgi var... Var plānot tālāk, ko ar tām mēkām darīt, jo tas pats kurāšanas centrs, tur ir plānot augšā izbūvēt otro stāvu, lai tu varētu arī gulēt, vismaz salikt, nu, kurātājiem tur kaut kāds vai matračs vai vēl vai siltināt viņu un laivas nospunktā varbūt nepieciešams kaut ko arī paplašināt, tāpēc, nu, katrām tomēr ir pie savu attīstības mērķi, tāpēc arī izdomājām, ka labāk ir tā katrām savu attīstības.
Jā, jā.
Vai kādi jautājumi?
Nav.
Aicinu deputātus balsot. Vai? Paldies. Sastais kārtības jautājums par zemes liepašanu mēķu maiņu, nekustamām īpašumām, laucaki. Alins vai...
Jā, Alins jau tur izslādē.
Tā ir tevās.
Lēmumprojekts ir sagatavots salīdzinot ar to, kas gāja uz komiteju. Tika saņemti zemes īpašnieces iebildumi par šo te lēmumu projektu, kuru, nu, šajā te versijā, kas ir, kuri ir atreferēti, ja, tātad tie argumenti, nu, ko viņi uzskatīja, viņi advokāti uzskatīja par vajadzīgu iebilst, nu, varbūt es pat tiem tā īsi pieminēšu. Viņi tā kā uzskata, ka... nu, nedaudz vienkāršot varbūt, ka var likt to mērķi, lietošanas mērķi komercdarbības objekta apbūvi tikai zemē, kas tieši atrodas zem mazumtirdzniecības veikala un kempinga mājiņam. Tas ir to platība, ko faktiski aizdod šīs ēkas, tā viņa apgalvo. Un vēl, nu, tā tad apgalvo, tur ir pēc zemes robežu plāna platība, ja varbūt es tieši parādīšu apmēram, kā tas izskatās, ja? Tā. Šīs ēkas ir tātad dzīvamā māja saimniecības ēka. Tā ir, ja nemaldos, tas laukums, ja? Te. Šīs ir kempinga mājas nojume. Tātad, nu, te kaut kāda zemes platība apmēram šādā virzienā. Ja kāds ir bijis kempingā plaucēk, tur, kur ir tāds bildēm, tur ir, nu, kaut kāds tā kā veidzina viņas, tur galdiņi, dīķītis un vēl, nu, viņas pēc zemes eksplikācijas skaitās ganības, nu, tā laikā, kad tas robežu plāns taisīts. Jā, viņi uzskata, ka tā ir lauksaimniecības zem ganības, ka tā nav nekāda komercdarbība abūs zeme, nu, nu, tad mēs tur arī, nu, pamatojam, kāpēc tomēr tā īsti nav. Tas princips, kas ir šajā lēmumā ir ielikts, tātad mežu, visu mežu platību, kas ir pēc plāna, tā kā tiek atzīti pa mežiem, pa to mums tā kā strīda nav. Galvenais strīds ir, viņu uzskata, ka nevar būt tik daudz tā komerc platība. Īsti nav strīds arī pa to, cik ir tā individuālajā abūvē. Te ir tā izvēle, ka proporcionāli ir ņemts dzīvojamā māja un saimniecības ēka, viņu abūs platība, kadastrā esošo kempinga mājiņu abūs platība, nojumes un tā laukuma apbūs platība. Tas ir viens no punktiem, kā var nosakot dažādas apbūs mērķis, tos noteikti proporcionāli katram lietošanas veidam, nu, ēkam apbūs platībai. Tātad tas ir ielikt šī, nu, tā lēmuma pamatojumā, jā. Nu, tā. Vēl kaut kas vēl tāds, nu jā, es nezinu, es īkāk, kad ir vērts. Tur,
nav vērts, tur. Bet viņi ar mie?
Nē, viņi nav, acim redzot, mums būs tiesaidīgi par to, jā, nu, par to, tāpēc mēs arī, nu, tā centāmies iespējami plaši atspoguļot lēmumu projektā viņas argumentus un mūsu iebildumus, nu, par viņas argumentiem.
Par kādiem eiro iet runa, piemēram, cik tad gadā par tiem maksa?
Es
par ko viņi cīnās?
Nevaru precīzi summas pateikt.
Nu, tur ir simti tūkstoši, par ko viņi cīnās.
Jūs vienmēr to prasat, bet tas
tiešām nē, nu katrā gadījumā nē, droši vien...
Nē, cilvēks cīnās, necīnās par 500 eiro.
Nē, protams, nē, nu, tagad ir cik 0,3... Cik sanāca? 0,3...
0,3 ir izlegālā.
Jā, nu, vietā viņi it kā saka, ka viņi pa 0,1 piekrīt, jā, nu tā, tad tas strīds ir apmēram pa kaut kādu 0,2 no...
Aha. 0,2
ir tas, nu, vairāk, jā.
Skaidrs.
Jā, pa to, nu... Jā, un tas arī, tas, nu, droši vien, nu, man ir grūti teikt, vai tie ir 100, 200, 300...
Nē, skaidrs, tā ir platība,
jau vajag. Es tikai, ka baigi vairāk, ka viņi nav.
Tad
būs jābūs,
tad būs līdz
200. Nu, tā, nu, paliela, varbūt,
viņa ir pirmā zonā,
nu, jā.
Un viņai būs dubultā, vai pat trīs kāršs.
Jā, nu, tur tad, nu, skatīsimies, nu, jo vienkārši, nu, paņemt un atstāt tā, kā ir, ka viss viņi ir, nu, jā. Vispār lauksēmniecības zem, nu, tas, nu, arī nav
pareizi.
Jo vairāk... Viņš notar gadījumi, ko uz lauksēmniecības zemī izbūvē kempīgi mājiņus un tās tiekāds ar sludinājumiem.
Nu, mēs to tiešām tā centāmies aprakstīt visu to situāciju, jo arī lēmuma projektā ir norādīts atsaucis arī uz viņu pašu, nu, liktām atsaucēm, nu, internetā, ka kempings tur... Un tā tālāk, kur ir ievietotas bildes, kas, ko viņi paši ir ievietojuši, kas raksturo situāciju, kur ir redzami visi tie objekti, teiksim, nu, nu, ja ir izbūvēts kaut kāds kamīns, jā, vai ugunskura vietas, un tā tālāk, tā ir platībā, ko viņi saka, tās ir garības. Jā, nu,
Rotiņā vajag lietēt vasar, piemēram, nu, cik jau kā tas labšs
tāds. Nu, jā, nu, tā kā lūdzu pieņemt vairums uzskaņot projektu, dzīvās un redzīmās.
Jā, labi.
Vai ir jautājumi?
Nav.
Aicinu deputātus balsot. Var?
Es atpūtos.
Labi,
tālāk.
Septītais par saistošajiem noteikumiem.
Jā, droši vien es paskaidrošu, jā. Šeit ir runa par saistošajiem noteikumiem, ar kuriem tātad bija... Bija noteikti kādreiz, nu, visādi dāvinājumu veidā bija no mūsu ārzemju partneriem visādi palīgu līdzekļi cilvēkiem ar invaliditāti. Viņi reāli bija nolietot un tā tālāk. Vairs šis te nedarbojas un tur bija noteikti, nu, cik tā maksa par šo te palīgu līdzekļi. Šobrīd ir citi palīgu līdzekļi, kas ir iegādāti projekta ietvaros, kur atkal ir citi saistošie noteikumi. Uh-huh. Sociālais dienas ierosinājušos atcelt, tāpēc arī.
Nav līdzekļi, nav ko nomēt, un
līdzekļi nav vēl saistošie.
Jā, labi.
Jā, labi. Labi, aicinu nekāds balsot par švaru. Tālāk par zemes vienībā dalīšanu.
Astoties kārtības jautājums no nekustamā īpašuma saka, arī saņemts iesniegums, kurā īpašnieks lūdz atļaut atdalīt zemes vienību 8,2 hektāru platībā un pievienot to nekustamam īpašumam Lūsēni. Zemes vienība sastāv no divām zemes vienībām, un viena no tām īpašnieks vēlas sadalīt un pievienot. Noteikti zemes lietošanas mērķi atbilst, tāpēc nav nepieciešams tos mainīt. Tā kā atdalām, pievienojām un lietošanas mērķi paliek, kādi viņi ir.
Tas uzrādās otru dienu pēcpusdienā, kāpēc komitējā, tāpēc viņš ir arī ļoti slipējā.
Vai ir kautājumi? Aicinu deputātus balsot par. Paldies.
Tāpēc ar līgumu ar audžu ģimeni. Tur mums ir ievietots viens puisis audžu ģimenē. Un ir tā, ka audžu ģimenē līdz pilngadības sasniegšanai viena daļa maksā valsts, viena daļa maksā pašvaldību. Tagad iznāk tā, ka viņam paliek 18 gadi, neskatu, ja baigi izpilda likumu, tātad šo valsts daļu viņu vairs nesaņem, pašvaldībai arī vairs nav. Jāmaksā viņam jāatgriežas atpakaļ pašvaldībai, izņem viņu ārā no izglītības iestādi, ierāda kaut kur, ko dzīvot, izmaksā tur tos pabalsts, mikstā inventāri iegādēja un vienkārši tam cilvēkam atgriež to dzīvu kājām vaisā. Un tad nāca pie maniem no, bāriņties priekšsēdētāji un Jānis arī vēl kā bāriņties loceklis un aicināja, ka tauģi ģimene arī piekrīt, ka viņš paliek turpat dzīvot, viņš arī turpat pabeidz tā kā iegūst to pamat izglītību un pašvaldību turpin maksāt to pašvaldības daļu.
Likums labdāk.
Nu, redz kā ir, likums tieši nosaka to pienākumu, to, nu, kā pagarīt to termiņu.
Jā.
Nosaka tādā gadījumā, jo viņš ir iestāde atrodas. Nu, iestāde, saprotams, bērnams vai cits speciāli. Auģi ģimene nav iestāde, jā, tāpēc par to, ka to nosaka tiešā veidā likums, tā es nevaru teikt, jā. Te ir runa par pašvaldības izvēli, kā risināt šī te
situācija.
Šo te situāciju, ja tā ir tomēr ir pašvaldības, ja? Tāpēc ir, nu, ja vienā situācijā, ja viņš būtu bērnamā, tad tas tā notikt automātiski, ja viņš nav, ir auģi ģimene, tad tas tā nenotiek, ja? Tāpēc, nu, bet no otras puses viņam ir, paliek 18 gadi tagad, janvāra beigās, bet, nu, viņš jau nav pabeidzis 9. klasi, bet šobrīd mācās sekmīgi, nu, būtu muļķīgi neļaut to 9. klasi, raut viņu kaut kur te risināt dzīvokļu jautājumu nekavējot.
No, jā.
Nav ziņā, mēs tāpat, tad mums ir jāatrod, kur viņam dzīvot, tāpēc tā, jā, tāpat jā. Visur jāmaksā vai īra vai komunālajā
pakalpojumā.
Nu, šitā viņš izskatās bišķiņ humānāk, jā, un nav arī prāt.
Un vēl ir arguments, viņa jaunākais brālis arī dzīvo tai paši audži ģimenei, kas atkal nozīmē šķirt un aizskat, zinām, un tā bērnu interesi, tā kā nu teikt.
Tā kā nu tie bišķiņ ir tāds aizšķirdāts futbolstīt tā bērnu interesi, jā. Tā. Nākošais ir par lēmumu atcelšanu. Viens mans kolēģis no Kurzemes pašvaldības bija meklējis savam lēmumu projektam špikeri. Iegājis iekšā muzejā decembrā domes lēmumos un nosacinājis, ka tur tiek priekšsēdētāji pielēmta prēmija.
Un?
Un viņš saka, nu, Āzija kaut ko darīja lietas labā, jo ir, viņam bija līdzīga situācija. Un tad, kad mēs risinājām kapu jautājumu saistībā ar valsts kontroli, tad mums izveidojās tāds ļoti draudzīgs attiecības ar vienu no valsts kontroles. Un es domāju, nu, kam tad lai vēl tur slēdu, jā? Tad es piezvanīju, tad viņš teica, tad, kad jāpildi deklarācija, tad tu esi jāmatpersona. Tagad, nu, tev jāsaņem prēmiju, tu esi domas priekšsēdētājs. Tā ir cita kategorija, kas ar maziem burtiem ir ierakstīta iekšā valsts pārvaldes tur tajā likumā. Līdz ar to, nu, nav tiesības saņemt nekādas prēmijas, neko tam līdz. Tāpēc es arī rakstīju šo iesniegumu, es atskaitīju visu naudās pakaļ, informēju deputāts elektronisku, tā kā lūgums atcelt ar decembrī.
Nu, žēl, bet nu nekur nevis.
Tu atdosim tev nākums.
Nu, re!
Pēdējā, tā kā viss ir pa nulē, budžets necīkīs.
Super!
Tā.
Es jau tā domāju.
Tā, aiziet deputāts balsīt uz pašā lēmumā.
Smāk čīs.
Paldies, lēmums piesēc.
Jā,
man
es te nevaru. Šteis,
ka tevi jāpastūdēt, ir
loģika.
Jā, Jā, un ir tā, tad nu, šis gan viņa iesniegums, gan arī ir atnesta šī vienošanās par, tā, par to, ka viņš vairāk tā kā nekādu algo darbu nestrādā, vienīgais ir nu, šis pakalsts, kas tam nākošajā darba kārtības jautājumā, kas viņam pienākot, pienākās nostrādājot šos priekšsēdētāju pilnvaras termiņus un vietnieku kopā sasteiktot ir sanākt.
Tur iznāk, ka priekšsēdētāju pārdzīvot, tad, kad precējās ar mēsāk, tad ar to pietiek. Līdz novada. Nu, apvienošana vai izvienošana.
Nu, līdz ar to, ka viņam nedrīkst būt nekāda ienākuma, tāpēc viņš arī noliek deputātu pilnvaru un vēlēšana komisija aicinās pēc sarakstu nākošu.
Nu, un tad, ja jums deputāti tiešām vajag padomnieki, es paklusoju, es maksām kaut ko jau var padomnieki.
Ne, konsultēt tikai.
Konsultēt. Konsultēt bez naudas.
Graudu. Bez naudas?
Nē, nu.
Tā jau tā, nu, man
ir tā. Tā jau
nevar prasīt nekādu atbildību, ja tu uzreiz pasaka, ka tu strādā pa vēl.
Ā, tad nevar.
Konsultanti,
tā, nu, labi, tā, tad ir kādi jautājumi vēl deputāti, kurš vēl nesdrošajā.
Kurpa Jāni pajautā?
Kurš par Šarlēvu un
Nu jā.
Vēl mums ir arī no pašvaldības sakarā veiksmīgi sadarbība brīžām.
Es jau neko tagad es nevaru arī lamāties, ne, es deputāts.
Mēs sakam paldies, sarūkst, kur mēs vienu kūks izmērā.
Nu, normāli.
Normāli
darīt. Tu nedomā, ka mēs tev sūkām, ne?
Žēl jau, bet nu, nevarēt, ka likums to prasa, tad brūt.
Naudz smukā.
Nu, pārši bija.
Nā, ne? Tieši tā.
Nu,
paldies.
Un pēdējais darbkārtības jautājums arī, nu, tā kā par pabalstu piešķiršanā.
O, tev nav? Vēl?
Tu nāks no esmu no galva.
Ats pareiz!
Vairāk nav tiesies!
Viņš paskaties!
Ats, es esmu
es
svārts!
Es
esmu svārts! Jā, trīs jāļi, kādā kādā.
Nu, tev vēl vēl balsot. Kurš pat? Naudas, kurš trūkums, vienkārši ir jāatbalst.
Jā, tas ir.
Paldies deputātiem šodien var ļoti radošos darba kārtības.